12 do mediodía, menos 15 minutos. De seguro que se están a escoitar esta sintonía. Xa saben que temos con nos aquí na Radio Municipal de Redondela a Eva García Rei, do Servizo de Normalización Lingüística. Moi bo día, Eva.
Bo día.
Moitas grazas por nos acompañar un luns máis, como a sempre, coa nosa sintonía, con esta música que nos fai así un pouco espabilarnos, non? Nos luns que ás veces costa un pouquiño, sobre todo con este frío que tiñamos esta mañá, para falar, como a sempre, de lingua, de cultura, de etnografía, de todos os valores que temos, non, no país.
Pois sí, estivemos semanas atrás, non xusto a semana pasada, porque falamos do Día da Ciencia e da Tecnoloxía en Galego, pero sí, nos programas anteriores, debullando algúns aspectos relacionados co outono, con esta época fría que nos toca vivir, agora xa de verdade. Imos continuar un pouco aí, porque quedaba un puntiño de nada de tocar o que se celebrou probablemente esta fin de semana en moitos lugares de Galicia, supoño que tamén Redondela, e que se vai seguir a celebrar, que é o Magosto.
Magosto, San Martiños, logo do Samaín tamén, non? E os Seráns, que temos aínda tamén algúns pendentes para a próxima fin de semana, aínda que a maioría, ou moitos deles xa se celebraron, non? Pero aínda nos quedan, aínda nos quedan.
Pois sí, hai que aproveitar estas festas populares que son parte da nosa cultura, que nos traen tamén moito coñecemento sobre a nosa historia e que fai que sexamos de alguna maneira diferentes do resto. Na diferencia, na cultura e na diversidade está a riqueza de un pobo, e por iso debemos lembrálo e celebrálo. Non chasquero, non chasquero, castañas do teu magosto. Non chasquero, non chasquero, que me cheiran o chamosco. A palabra magosto, ademais de outros significados directamente relacionados, designa unha celebración festiva e popular, tradicional en toda Galicia, organizada arredor da recollida das castañas. Aproveítase tamén para probar o primeiro viño novo. O magosto realizábase tradicionalmente o primeiro de novembro, día de Todos os Santos, aínda que en Ourense, por maduraren máis tarde as castañas, atrasouse o día para o día 11, coincidindo coa celebración do San Martiño. Na actualidade, celébrase en calquera data comprendida entre a segunda quincena de outubro e a primeira quincena de novembro, normalmente converténdose na festa de outono por excelencia e incorporándose diversos alimentos, como chourizos e outros produtos elaborados nas matanzas do porco, coincidentes con estas datas. O magosto celebrábase tradicionalmente nun claro do mesmo Souto, comezando a primeira hora da tarde coa recollida da leña e das castañas. Facíase unha ou varias fogueiras con paus e frouma para conseguir brasas de abondo para asar as castañas. Outras veces era na eira ou nun rueiro amplo con vellos na cociña da casa e os mozos na rúa. Era costume que as mozas truxeran as castañas e os mozos o viño. Noutros casos, os mozos chegaban todo e as mozas ían convidadas. Aínda que había que picar ou sinalar as castañas antes de botalas nas brasas, non faltaba quen botaba algunha enteira para que estoupase na cara de quen as andaba a remexer, cousa que os participantes celebraban lanzando aturuxos. Por fin, no remate da festa, os máis rapaces xogaban a tisnarse coas mans cheas de feluxe, mentras que mozos e adultos cantaban e bailaban, nalgúns casos, saltando sobre os restos da fogueira. Hai algunhas tradicións curiosas relacionadas con esta festa, como a que hai no lugar de Insuela, en Loureiro, no concello de Cotobade, onde era costume facer o magosto sobre unha pedra do outeiro de Moimenta, que tiña sona de propiciatoria para que as parellas puidesen ter fillos se se deitaban nela. Hoxe en día, o feito das arras castañas xa non se fai só nas mesmas brasas, senón que se utilizan determinados elementos máis modernos, como tambores metálicos colocados sobre o lume, ou uns tixolos especiais con buratiños na súa base para asar convenientemente as castañas. Existen varias teorías que intentan explicar a etimoloxía da palabra. Hai quen a fai vir do latín magnus ustus, gran fogueira, dentro dos cultos ignios que, como a noite de San Xoán, marcaban o paso das estacións. Outros, de magnus, que significa ou ben magno, grande, ou ben mago, maxia. E outros do celta mag, que significa campo. López Gómez ve alusións a este suposto mago do lume nun gran boneco ou espantallo feito enramando ponlas e que simbólicamente presidía a festa e finalmente se chamuscaba, adornado de rosarios ensarillados de castañas. Ardía o xigantón entre aturuxos e competitivos brincos, como aínda se fai nalgúnas outras fisterras atlánticas. Manuel Murguía relacionaba esta festa cos defuntos, que se celebraban no día seguinte, considerándoa un banquete funerario. As castañas simbolizarían logo a morte e o viño novo, a vida. Mariño Ferro tamén escribiu que a castaña é símbolo de vida que combate a morte. Outros autores tamén reflicten a relación entre os defuntos e este costume de asar castañas. O historiador Bernardo Barreiro recolle esta descripción das enchentas que se celebraban xa no século XVI para celebrar o Día de Defuntos. Os notables da parroquia, dentro da capela, xantaban e bebían a fartar en altares convertidos en mesas para a ocasión. Os pobres, entrementres, preparaban castañas no adro mentres agardaban a xenerosidade dos principais. En calquera caso, existe coincidencia en considerar os magostos como unha festa de orixe pagá relacionada coa fecundidade e o folclore do lume que marca o paso dos ciclos agrícolas, a modo de simbolismo de peche do ciclo solar. Como aconteceu con outras festividades pagás, terminou sendo cristianizada asociando aos santos e defuntos ou a San Martiño de Tours. Existe constancia de algunhas prácticas supersticiosas relacionadas coa crenza de que o lume ten vida propia e un certo carácter sagrado. Nunca se debía cuspir sobre o lume, ni botar nel restos de comida ou calquera outra cousa. Non se debía matar o lume, senón que cumpría deixar que as brasas se apagasen soas, pouco a pouco. Críase que as ánimas viñan quentarse á noite no rescaldo. Outras persoas din que cada castaña comida era unha alma que se sacaba do purgatorio e para que estas ánimas pudesen comer algo, sempre se deixaba algunha castaña entre as brasas. A palabra magosto designa tamén a propia fogueira na que se asan as castañas ou o conxunto de castañas que se asan e comen nesa ocasión. Vocabulario derivado son magostar, co significado de asar castañas nun souto para comelas en grupo, e magosteiro, cada un dos participantes nesta comida. A vizosidade do refraneiro e do cantigueiro relacionado coas castañas é tanta que nos pode dar unha boa mostra da pervivencia deste costume desde tempos ancestrais. Así atopamos, por exemplo, castañas, noces e viño fan a ledicia do San Martiño. Con castañas asadas e sardiñas salgadas non hai ruín viño. Non hai ruín viño con castañas asadas e sardiñas salgadas, sería outra variante. Polo San Martiño, castañas e viño. Polo San Martiño fai o magosto con castañas asadas e viño ou mosto. Se o mes de agosto ben claro, bo magosto e bo nabo. Se ben nubrado, poucas castañas e nabos furados. Outra cantiga di, por exemplo, acabáronse as vendimas e veñen as esfolladas, para comer coas mozas 4 castañas asadas. Mesmo atopamos tamén algunhas locucións en galego relacionadas coa castaña, como, por exemplo, estralar como unha castaña, que quere dicir facer algo totalmente inesperado, ou facer un bo magosto para expresar que alguén fixo un bo negocio ou obtivo un bo beneficio de algo. E tamén sacar unhas castañas do lume con man allea, que significa utilizar alguén para solucionar un problema. Cando falábamos das castañas e do que se facía a beira do lume, aparecía algún léxico relacionado que si é preciso que reparemos, como por exemplo, chamusco ou chamosco, que é o cheiro ou sabor característico de algo que está chamuscado, que se está queimando, ou o resto de comida queimada e pegada a un recipiente. Saía tamén no texto a palabra frouma, que non se di así en toda Galicia, que é ni máis ni menos que a folla do piñeiro, tamén chamada agulla, arume, faísca, fasco, lesta ou pluma, segundo os lugares. Tisnar, que é manchar algo de tisne ou dunha sustancia semellante, e o tisne é a capa negra que queda nos tizóns e que mancha cando se toca, ou a que queda nas potas que se poñen o lume tamén. Saía tamén a palabra feluxe, que é a substancia negra dividida en finas partículas que proveñen da combustión incompleta das materias orgánicas e que se depositan nas chimineas e nos tubos que conducen o fume. Sinónimos de feluxe poderían ser borra, borro, chamizo, charrizo ou sarrio. Saía tamén o verbo ensarillar, en sentido figurado é enlear, pero o seu significado vén de enrolar no sarillo o fío para facer as madeixas. E sarillo é a peza de madeira do tear formada por varias aspas que xiran con rapidez e envolven o fío en madeixas. E no final do texto aparecía tamén a palabra rescaldo, cando deixábamos unhas poucas castañas no rescaldo para que as ánimas se poideran alimentar. Pois ben, o rescaldo é o conxunto de brasas acesas mesturadas con cinza. Tamén se chama remol. Florentino Covillas, na súa obra Prosas Galegas, fala do outono en Galicia e vou ler dous pequeniños textos significativos. Vide a Galicia no mes de San Martiño se queredes ver como se murchan os follatos das cepas. Vide a Galicia no mes de San Martiño se queredes ver fumegar os lumes dos magostos. As ansias castañas na fogueira, as pobres castañas que caeron desde a boca pasmona dos ourizos para morreren no lume como se foxen bruxas endiañadas. As pobres castañas tan vergoñentas e asisadas que astra están mortas, que astra que están mortas non se deixan tirar do corpo a derradeira das súas túnicas. Agardan os mozos e as mozas na mentres arde o lume e rin e falan e cantan. E unha cántiga vai dereita a un corazón, outra crae os tombos polo montabaixo e outra aínda queda presa nos pinchos dun toxo. Logo, desde pequeniño achegamento á festa do Magosto e á historia que ven detrás, a eses ritos e esas lendas que aparecen na nosa historia, imos despedirnos, como sempre, coa nosa chega musical semanal. Pois ben, imos escoitar o traballo dun grupo que se está a dar a coñecer xusto nestes días, porque vai sair en breve o seu primeiro traballo discográfico. O grupo é Mel de Meiga, unha nova formación liderada por unha cantante xa coñecida, Eva Carreras, que aposta por unha nova etapa con composicións baseadas na música tradicional galega. No tapiz desa música está a sonoridade pop con cortes minimalistas de escoita fácil e o disco debut chamase Crecente. Pois ben, deste traballo, onde está acompañada por algúns excompoñentes da formación folk Mutenroy, cos que xa traballou en anos anteriores, imos escoitar o tema titulado Os Ollos do Miño.
Ven a ver os ollos do miño, mira quen me verás.
fermosa música e fermosa voz a deste novo grupo que promete, de seguro que vai dar moito que falar, Melde Meiga.
Oxalá que dea, porque hai moitísimos creadores novos, músicos, cantantes, que están facendo moito pola música do país, e ás veces o que necesitan é simplemente un pouquiño de promoción para que a xente os escoite e se anime a ir aos seus concertos ou a mercar os seus discos. Ben, e finalmente, non nos queda nada máis hoxe. Comentábamos antes a micro pechado como varían as formas de denominar as cousas duns lugares a outros. Por exemplo, Ana comentábanos isto, que a faísca, a froma, que no grobe chaman Paulo, e é un pouco para dar pé a que non deixemos de utilizar as formas, as variantes de cada lugar. As que teñamos en redondela debemoslas utilizar, aínda que logo na maior parte do territorio de Galicia sexa común outra palabra diferente. Non debemos nunca renunciar a esas palabras propias, que tamén son o sinal de identidade dese lugar.
Sí, a riqueza tamén, non? Do que falábamos antes. A mí, por exemplo, chamou má atención o pouco de traballar en Redondela, como lle chaman o que noutros lugares son piornos, como no Grove, ou hórreos, na maioría de Galicia, que son os canastros, non? E, en fin, é un léxico que enriquece, non? Sen
por suposto,
dúbida,
por
o
suposto.
Vocabulario. Pois moitísimas grazas, Eva, por nos acompañar e agardámoste, como sempre, para o próximo lunes. Moitas grazas.
Grazas a vos e boa semana.